Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma darba kārtībā likuma projektu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums. Otrais lasījums debates par 45. priekšlikumu. Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Lūdādie kolēģi, diemžēl priešlikumu saimas sēdē nevar atbalstīt daļēji. Viņi vai nu atbalsta, vai neatbalsta, vai atturās. Es aicināšu atbalstīt otrā lasījumā, bet šo ļoti būtiski koriģēt rosināšu trešajā. Un ko es atbalstu daļēji, ir tas, ka mēs iezīmējam konkrētu finansējumu, izpratnē piesaistīt finansējumu, nevis katru gadu atkal lemjam. Ideja ir pareiza, bet kā komisijas vadītājs teica, ka bija arī diskusija par piesaistīt IKP, es domāju, ka tas būtu bijis daudz prātīgāk piesaistīt šo ar noteiktu procentu, par kuru var diskutēt, tieši iekšzemes koproduktam vai valsts izaugsmes rādītājiem. Ja? Jo ārpus tā, ka tas vienkārši būtu pareizāk, Un saprotamāk, un galu galā budžets jārgums izriet no iekšzemes koprodukta. Es teikšu tā, tas veicinātu vēl vienu lietu. Ja? Tad, kad žurnālista atalgojums būtu saistīts ar to, kā pieauga valstī IKP, es noteikti vairotu zināšanu žurnālistu par to, kas ir IKP, par to, kas veicina viņa palielināšanos, Un proti, mēs, man liekas, kā saka, žurnālisti sāktu saprast tautsēmniecības pamat, kā saka, jautājumus un pievērst viņiem pat ļoti ieinteresētu uzmanību. Ja? Un tas nav joks, es tiešām lielos lucenos tā domāju. Ja? Tā kā tas ir viens punkts, bet vektors, ka mēs nosakam, kā saka, kaut kādu procentu, nevis fiksējam izmaksas un katru gadu vai vienalga pāris gados viņus skatām no jauna un atkal palaižam to visu politiskā debatē un tad balsojam, kā kuram likās, kā mēdīs strādāja. Nav pareizi, tā kā šo principu virziens atbalsts, bet aicinu IKP, bet savukārt, ko es noteikti neatbalstu, varbūt man var kāds izskaidrot kaut kādu normālu ārvalstu finansējumu, ja? Bet piedošanu, Latvijas sabiedriska mēdījam nav jāsaņem nekāda veida ārvalstu finansējums. Citiem vārdiem, viss tas teiciens, ja, kas maksā pasūt mūziku, es gribu, lai mūziku nosacītu pasūt Latvijas iedzīvotāju kopums, kas ar nodokļiem saviem šo sabiedrisko mēdīju neatkarīgu uztur, nevis kāds cits ārpus Latvijas valsts, lai kas tas arī nebūtu. Ja. Un ja mēs kaut kādu finansējumu, ir kaut kāda ārkārtas situācijas, kurās mēs redzam loģisku finansējumu pieņemšanu, es nezinu, Olimpiskā komiteja pēkšņi ir gatava finansēt Olimpisko spēļu tiešai Latvijas televīzijā, piemēram, tad par to mēs varam atsevišķi lemt. Bet principā idejiski neparedzēt, ka Latvijas tautai piedarošu mēdijas tiek finansēts no ārvalsts, no kādu citu nodokļu maksātāju vai privātiem līdzekļiem, Man liekas, fundamentāli nepareiz pie. Tā kā es, lai virzītos uz priekšu, un tā kā tur ir viena laba doma iekļaut, es atbalstīšu šodien, bet trešajā lasījumā tikai tad, ja mēs koriģējam šīs lietas, kuras tikko nosauc. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Kolēģi, Likuma panta regulējums, kas paredz iespēju sabiedriskos mēdijas finansēt no ārvalstīm, patiesībā ir arī to starp zemes pašapziņas jautājums. Tas parāda, ka mēs esam nabagi, ka mums vajag naudu no ārvalstīm, lai subsidētu mūsu tautas sabiedrisko mediju. Mēs paši Ar likumu pasakam, ka esam nabagi, un tas liecina par to, ka mums nav pašapziņas. Un otrkārt, tas ir objektīvs drošības, valsts drošības apdraudējums, tā iemesla dēļ, ka neviens par skaistām acīm naudu tāpat nedod. Vienmēr visi granti un viss pārējais ir ar zināmiem spēles noteikumiem un ar zināmu politiku, kas nav Latvijas, bet šo sponsoru interesēs. Tas ir tieši tāpat, kā tajā brīdī, tad, kad jūs sev pacēlāt 7 reizes savu pašu, nu jau miljoniem vērto finansējumu sakot, ka jūs gribat atbrīvoties no sponsoru ietekmes. Tagad jūs mēdījiem, kas spēlē lielu lomu, tostarp veidojot Latvijas politiku un Latvijas interesi, jūs ar brīvu roku ļausiet dažādiem ārvalstu sponsorētājiem realizēt citu valstu intereses Latvijas sabiedriskajā medijā. Tā ir nabadzības pazīme, tā ir pašapziņas trūkuma pazīme, un es domāju, ka mums būtu visiem jāsāk ar sevi un pašiem jāspēj uzturēt savu sabiedrisko mediju. Paldies.
Valsts deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Godātie kolēģi, es jums gribētu arī norādīt uz dažam lietam, redzat, ka jūs noteiktā meklēšanā, kā nodrošanā to kaut kādu neatkarīgo mediju. Ja? Šo neatkarību, manuprāt, nu, vislabākais veids nodrošināt, ja tās, ja teikt, nodrošināta ieņemuma maksimāla diversifikācija. Proti, ja katrs finansētājs tā daļa finansējuma, kas nāk no viņa, sastāv vienīgi niecīgu kaut kādu procentu no ieņemumiem, tad no medija viedokļa, tā teikt, pakļauties tam kaut kādam spiedienam vai vēlmam vai rekomendācijām vai kā, tam, precīzāk, nepakļauties ir daudz vieglāk. Šeit es redzu jūsu iztenotē pieeja, no kur tas par pamatu pieņemumu tiek paņems, ka jebkāda nauda ir ietekme, jebkāda daži kolēģi saka, kas maks tas pasūta mūziku, ja, tas, kas tiek panakts, faktiski, ja, ir tas, ka medijām galvenais finansējuma avots ir tieši valsts finansējums. Labi, jūs te cenšaties ļoti kaut kā izdarīt tā, kā saņemt naudu no valsts un tajā pašā laikā nejustas valsts ietekmē, kas, nu, nezinu, cik ļoti mērā tas būs iespējams. Bet ja pie tā jūs faktiski veidojat sistēmu, kā papildus valsts finansējumam, vienīgais cits veids, ka dabūt papildus naudu ir tie ieņemumi no tiem starptautiskiem fondiem un tā tālāk, tad, manuprāt, tas, ka jūs darat, jūs, nu, faktiski nonākat pretrunā ar visu to, nu, pamat pieju kā tādu, proti, ka jebkāda nauda ir ietekme. Jo jebkurs starptautiskais fonds ir izveidots vai iztenots kaut kādu dienas kārtību. Tās dienas kārtības varat būt salīdzinoši nevainīgas, pieņemsim ir kaut kāds zaļas, tur zaļas kaut kā veicināšanas fonds, un kurš, protams, ka pieprasa veidot raidījumus par vainu zaļu dzīvesveidu vainu kā, ja? Vainu iepirkt zaļas iekartas, vajag būt arī tā. Bet kas, jūsuprāt, traucēt, piemēram, kādam vietējiem lielajiem biznesam, nu, pieņemsim, izveidot vainu pievienoties kādam starptautiskajam fondam. Nu, šādu gadījumu ļoti daudz. Nu, labi, es pieminēšu citu valstu piemēru, nu, bet nav mazums ukraiņu oligarhu, kas maksā dalībmaksas respektējumas ASV fondus. Un nevajag domāt, ka tur nav nekāda quid pro quo. Tāds ir. Vai, nu, tā teikt, tuvāk mājai, kas traucēs, piemēram, kādiem nozīmīgiem Latvijas uzņēmējiem, izveidot, nu, pieņemsim, kādu Baltijas fondu ar Lietuvu un Igauniju, tā skaitas ir starptautiskais fonds. Jūs domājat, ka šādam fondam nebūs nekādas dienas kārtības? Šis ir nav tik nevainīgs priekšlikums, kā jums vērtu šķiest, jā, no pirmā skatījuma. Es domāju, ka nevajag tik naivi domāt, ka viss tas, kas nāk, ka viss, kas ir ar vārdu starptautisks, ir automatiski nevainīgs vai ar labākiem nodomiem un tā tālāk. Visur kolēģi ir dienas kārtība. Ja jūs domājat, ka dienas kārtības nav, tas nozīmē, ka jūs vienkārši to neredzat. Bet ja jūs to neredzat, tas nenozīmē, ka tas nav. Šādi tā pasaule darbojas. Ja? Un, nu, naivums nav nav attaisnojums. Paldies, kolēģi. Aicinu pārskatīt uz rakstu.
Debates slēdzu. Vai pirms balsojuma, kas piebilstams?
Nē, komisijā šis ir atbalstīts, un, protams, ka deputāti ir tiesīgi un arī vajag uz trešo lasījumu iesniegt savus priekšlikumus. Komisijā 45. Priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu, atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 45. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68, pret 2, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Jā, nākamais ir 46. Priekšlikums kultūras ministrs Melbārds priekšlikums. Tas ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā komisijas 47. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
47. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Tēraudes kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Komisijā nav atbalstīts, tas ir Šaplīnskas kundzes un Rancēna kunga priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
54. Priekšlikums Šaplīnskas un Rancēna kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts, izrunāts un tā teikt, tāpat tā doma ir attīstīt nākamajā 55. Priekšlikumā, komisijas priekšlikumā, tā ka šis ir daļēji atbalstīts, iekļauts 55.
Sākam debatas, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, man šķiet, ka šis priešlikums ir principā ļoti populistisks. Mēs sāksim tagad uzskaitīt kādos latviešu valodas dialektos drīkst vai nedrīkst runāt Latvijas televīzijā, piemēram, vai Latvijas radio. Es pats esmu, piemēram, manas saknes ir no suitiem, no tās puses, kur arī galotnes rauji nost. Varbūt, ka tos arī tad vajag ielikt. Ventiņu dialektu vajadzētu pielikt klāt un tādā garā. Tāpēc es saku, priešlikums ir kārtējo reizi nevis juridiski korekts, bet absolūti populistisks. Un tad pēc tam sist pie krūtīm mēs likām tur latgaliešu valodu vai vēl kaut kā. Es domāju, ka Latvijā nav aizliegts Latvijas televīzijā tāpat, neatkarīgi no tā, vai ir šāds priešlikums vai nav Latvijas televīzijā runāt latgaliešu dialektā vai valodā, kā jūs saucat. Ja? To var darīt šodien bez šāda grozījuma un tā tālāk. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas manuprāt būtu daudz svarīgāk, daudz svarīgāk, par ko runāt, ko ir izdarījušas neskaitāmas citas valstis, kas tā kā jūs, Rancēna kungs, ar Šuplīnskas kundze, esat šo priešlikumu iesnieguši, un jūs tā kā esat tā partija, kas atbildīga par izglītību, un es publiski vienmēr esmu pēdējā laikā, jo īpaši teic, sauc Šuplīnsku par tukšums kundzi, ņemot vairāk, ka izglītībā nekas nav izdarīts. Es būtu ieteicis jums iesniegt priešlikumu, kas ir nevis populistisks, bet izdarīt kaut vai vienu elementāru lietu, tad, kad rāda kādus filmas vai ārvalsts sižets, tad nevis likt tulkojumu latviešu valodā, bet ļaut tam skanēt oriģinālu valodā. Igaunija, Zviedrija, Somija un viss tas ir piemērs, ka visi jaunie cilvēki vienkārši iemācās valodas skatoties to starp sabiedrisko televīziju. Tas būtu bijis daudz vērtīgāk. Tāpēc es varu tikai šobrīd aicināt Rancānu kungu un Šuplīnskas kundzi atsaukt šo priekšlikumu, atzīties, ka tas ir populistisks, un pateikt sabiedrībai skaidru un gaišu, ka neatkarīgi no tā, vai būs vai nebūs atbalstīts parlamentā šis konkrētais priekšlikums Latvijas sabiedriskajos mēdījos, tie cilvēki, kas dzīvo Latgalē un vēlas runāt latgaliski, to varēs, varēja un var darīt jebkuru dienu. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalai Luņovai.
Es vēlētos runāt par šī panta trešo daļu, kas skan sekojoši daļai atbalstītāja komisijas priekšlikumā numuru 55. Ja Latvijas rādio vai Latvijas televīzija veido vairākas programmas, tad vienu programmu vai daļu vienas programmas raidlaika var atvēlēt raidījumiem svešvalodās. Ieskaitot šajā raidlaikā arī valsts valodā subtitrētas kinofilmas vai teātra izrādes. Runa būs par to, kas skan šī norma un kas ar to ir domāts. Es ceru, ka visi saprot, kas šī panta vārdiem slēpjas. To, ka es ceru, turpinās raidīt LR4, pilna programma krievu valodā, un ka var būt saglabāsies daļa no LTV7 raidījumiem krievu valodā. Bet šī norma, tā kā tā ir ierakstīta, jebkurā brīdī, pārēc jebkurā brīdī mainīt, nu, piemēram, no LR4 atstāt tikai dažus raidījumus, un televīzija vispār atteikties no raidījumiem, jo gaisā ir jau tā ideja pārvest visu krievu televīzijas raidlaiku no sabiedriskās televīzijas internetā. Un pamatojums ir tāds, ka lūk atšķirībā no LR4, LTV7 krievu raidījumiem ir ļoti zemi reitingi. Protams, ja cilvēki, kuri pieņem šos lēmumus par raidījumu izvietošanu programmas ietvaros, pakonsultētu politiķus par to, kādēļ ir tik zemi reitingi, tad viņi uzzinātu, ka, piemēram, tas pašas ziņas krievu valodā kopš 90. Gadu vidus tika samazināti laikā, vidīti programmas ietvaros, un ka nekad programma, kuru pamatlaiku sastāda sporta raidījumi vai kaut kādas kinofilmas, un kur daļai ir krievu valoda, nekad nekļūs populāra starp skatītājiem. Jo skatītājiem ir nepieciešams pilnvērtīgs informācijas kanāls, kas pilnībā apmierina šo cilvēku intereses, gan informatīvus, gan adaptīvus, gan izklaides. Tāpēc es noteikti iesniegšu trešajam lasījumam šī panta trešās daļas nelielu redakcionālu labojumu, kas tiks veidots pēc šī panta otrās daļas parauga, tāpat, ka jūs tagad atbalstīsiet par to, ka sabiedriskie medija nevis var, bet veido raidījumus latgaliešu valodā. Tāpat jābūt arī ar svešu valodām, ar domu krievu valodā. Nevis var veidot, bet veido. Jo vēlreiz atgādināšu, sabiedriskie medija saņem finansējumu no valsts budžeta. Un tā ir visas tautas nauda.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Rancēna kungs, es pie jums vēršos. Spriežot pēc jūsu uzvārdu, jūs esat īsts čangals. Nu, saimā vispār ir ne tikai čangaļi, šeit ir čuļi, lībieši, šeit ir ventiņi, gēji, arī alkoholiķi. Dažādi cilvēki šeit ir. Ja? Dažādi. Man ir jautājums, ja jūs tā iestājaties par latgaliešu valodu, ja jūs iestājaties par čangaļiem, kāpēc jūs nevienu saimas runu nerunājat latgaliešu valodā, Rancēna kungs? Ar to jums vajadzētu sākt nevis ar populistiskiem priekšlikumiem, kas neko nemaina Latvijas televīzijas saturā. Tā ir tā būtiskā lieta, ko es gribu pateikt. Jūsu visa rīcība, tas ir jau no pirmās dienas bijis. Juraš kungs to atcerās vislabāk, tad, kad viņa vietā kartons sēdē. Viss tā rīcība ir tāda viena kartoniska butaforija. Vienkārši jūs kaut ko butaforis darat, jūs sakat, ka jums tur izglītība interesē vai vēl kaut kas. Jums tas viss ir tikai butaforija. 3x500 ir butaforija, miljonus koki, vecrīgā ir butaforija. Tad jūs tur cīnījāties pa Mars parku un nākamajā dienā pēc vēlēšanām visus kokus nogriezāt. Ja? Sakot, ka jūs esat pret gejiem, bet aizgājāt varavīksnes valdībā ar attīstībai paru kopā. Ja? Viss ir viena liela butaforija. Jo laikam, ka riekstiņam tie geji patīk labāk nekā parastie tāda sajūta ir. Tāpēc ir tā koalīcija tur Rīgas domē tāda. Un tāpēc es saku, beidziet tā butaforiju nodarboties vienreiz. Ja gribat aizstāvēt latgaliešu valodu, nāciet tribīnē, aizstāviet priešlikums, runājiet latgaliešu valodā, mēs aplaudēsim jums un sauksim bravo sauciens, Rancāna kungs. Tas būtu tā īsti un patiesi. Paldies!
Debates slēdz, vai kāds no deputātiem lūdz balsojumu par daļēju atbalstīt to priekšlikumu? Tātad neviens balsojumu par 54. Nelūdz?
Jā, kolēģi, iepriekšējās diskusijas, tātad mēs 55. Nākamajā šajā priekšlikumā radījām plašāku šo valodas lietojumības ietvaru, jo iepriekš deputāti bija tieši uzlikuši signālu uz latgaliešu valodu, tad mēs to pastiprinājām, palielinājām un ietvars kļuva plašāks. Tai skaitā runa ir arī par līvu, lībiešu savienību, par lībiešu valodas popularizēšanu. 8. Pants ar to daļā komisijas priešlikums paredz, kādu daļu programmas raidlaika sabiedriskais mēdijs var atvēlēt raidījumiem svešvalodās. Tātad, un vēl noņemt bažas par to, ka Latvijas Rādio 4 iespējams varētu sākt pieņemsim raidīt kādā citā valodā, nekā tas ir šobrīd, arī tam nav pamata. Tas Latvijas Rādio 4 ir ļoti izdevies rādio. Paldies!
Sākam debates vārds deputātam Jānim Bucānam.
Labdien, kolēģi! Lūdzu vārdu tāpēc, ka ja mēs darām savu darbu, tad, manuprāt, tas ir jādara kvalitatīvi. Un, manuprāt, komisija, veidojot šo te priekšlikumu, ir apmaldījusies trijās priedēs, jo es nesaprotu, kā Latvijas Rādio var veidot programmu latgaliešu rakstu valodā. Tas šobrīd ir ierakstīts šajā pantā. Man nav pēc būtības iebildumu, bet tas ir jālabo un ir jāatrod pareizais formulējums. Es saprotu, ka tur ir runa par komisijā droši vien bijusi par latgaliešu rakstu valodu, par latviešu valodas latgaļu dialektu un šīm te lietām, bet atrodiet pareizo formulējumu šim pantam. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Jā, iespējams, Lucāna kungs ir pareizi pamanījis kādu skavargu, bet iespējams, vēlreiz runāt par ietvaru, ir tā, ka šeit vairs nav Lucāna kungs runa par radio vai par televīziju atsevišķi, bet arī ir par internetu platformu, kur ir rakstiskais vārds tomēr. Līdz ar to, iespējams, juridiski jā, mēs izskatīsim uz trešo lasījumu, bet šajā gadījumā priekšlikuma būtība neizslēdz to, ko jūs tikko kā teicāt, jo internetu platforma tajā ir klāt. Līdz ar to es lūgtu komisijas vārdā atbalstīt šo 55. priekšlikumu.
Vai deputāti lūdz balsojumu par 55. Deputāti balsojumu nelūdz?
Paldies. 56. Ir komisijas priekšlikums. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Ir kultūras ministrs Melbārdas priekšlikums. Komisijā tas ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds kultūras ministrijas parlamentārajam sekretāram Ritvaram Jansonam.
Godātie kolēģi, šis kultūras ministra priekšlikums izriet loģiski no Saeimas pieņemtā diasporas likuma, jo diasporas likums nosaka to, ka visādā veidā ir jāveicina saikne starp diasporu un Latvijā notiekošo, un sabiedriskie mediji ir viena no tiem, kas šo saikni var ļoti pamatīgi stiprināt. Un tas jau notiek šobrīd. Ja mēs paskatāmies Latvijas televīzijā kopš 2017. Gada, satura pieejamība diasporai ārpus Latvijas veicina kanāls visiem LV televīzijas kanāls interneta vidē, un viņš ir pieejams 24 stundas diennaktī bez geogrāfiskiem ierobežojumiem, kur vienkopus atrodam gan labākie Latvijas televīzijas oriģināli raidījumi, informatīvi dokumentālie raidījumi, kultūras, bērnu un izklaides raidījumi, kā arī skatītājiem ir ziņu raidījumi, dienas ziņas, kultūras ziņas, panorāmu, darbdienu, informatīvie raidījumi par sociālām tēmām, ceturtā studija, raidījums provinces, ielas garumā un citi. Latvijas radio pirmā programma sasniedza diasporu ar raidījumu Globālais Latvijas 21. Gadsimts, Latvijas radio 4 ar raidījumu Kā jums tur. Un šis kultūras ministrs Melbārds tolaik jau iesniegtais priekšlikums veicinām sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un pakalpojumu pieejamību diasporai vēl tikai vairāk nostiprina šo derīgo darbu, kas jau tagad tiek darīts, un es esmu pārliecināts, tiks darīts arī turpmāk nākotnē. Paldies.
Lūdzu atbalstīt. Es slēdzu, vai kāds no deputātiem lūdz balsojumu, runātājs arī balsojumu nelūdza. Deputāti priekšlikumu atbalsta.
Jā, paldies, kolēģi. 58. Ir komisijas priekšlikums, kas attiec uz sabiedrisko mediju programmu izplatīšanu internetu vidē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Ir deputāta Boris Cilēviča priekšlikums, un tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā komisijas priekšlikumā numur 60.
Deputāti piekrīt.
60. Ir komisijas priekšlikums, kas precizē, kādā veidā sabiedriskais medijas ir tiesīgs sniegt jaunas papildus pakalpojumus, tam ir nepieciešama sabiedriskā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas atļauja. Un tālākais skaidrojums ir arī priekšlikumā. Tas ir numurs 60, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Sagatavots tas ir kopā ar valsts prezidenta kancelēju un, protams, kā ar Levita kungu, bet šeit ir stāsts, un te mēs atkal būs, es domāju, sprāga diskusija par ētikas padomi, un tad varbūt, lai Vita Anda tāraudi iesāks šo, un tad turpināsim tālāk. Paldies, šis priekšlikums 61. Komisijā ir atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Vitai Andai tāraudai.
Sabiedrisko mediju likumprojekts iedibina jaunas institūcijas, un viena no tām ir sabiedrisko mediju ombuds, kas turēs rūpi par to, kā mediji ievēro žurnalistikas ētiku, redakcionālās vadlīnijas un kvalitatīvās žurnalistikas principus. Šis ir jauns institūts, kas ir domāts uzlabot sabiedrisko mediju kvalitatīvo sniegumu. Ombuds ir ārējs instruments, to ieceļ padome. Pie ombuda varēs griezties sabiedrība, arī mēs paši, ja mēs saskatām problēmas sabiedrisko mediju ētikā vai kvalitatīvā sniegumā. Ombuds izvērtēs situāciju, sniegs savu vērtējumu, un vērtējumā būs jāieklausās arī sabiedriskiem mēdiem. Bet ikdienas darbā ir nepieciešams arī mediju uzņēmumā iekšējs pašregulācijas mehānisms. Tāds, kā šobrīd jau ir, abos uzņēmumos ētikas padomas. Ētikas padoma ir vieta, kur operatīvi ikdienas jautājums risināt. Šis ir iekšējs mehānisms, kas jebkuram mēdijam ir svarīgs darba sastāvā. Apakškomisijā konsultējoties ar mediju uzņēmumiem, ar akadēmiskiem ekspertiem mediju nozarē, ar Latvijas mediju ētikas padomi, kur gan Latvijas radio, gan Latvijas televīzija ir biedri. Apakškomisija secināja, ka šāda ētikas padome ir nepieciešama, bet ka tā ir mediju paša iekšējā lieta, kas nav jānostiprina likumā. Ārēju regulācijas mehānismu šobrīd netrūkst. iekšējs mehānisms ir jāatstāj uzņēmumu iekšējai lemšanai. Tāpēc es šodien aicinu balsot pret šo likumprojektu, neiekļaut šo iekšējo pašregulācijas mehānismu likumā. Paldies.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Jā, kolēģi, man ir pretējs viedoklis šajā gadījumā par atsevišķu ētikas komisijas izveidi. Kā jau teicu, šī ir tā kā revolūcija, un Kolkungs piebilda kā evolūcija sabiedriskajiem mēdījiem, un zem šīta viena jumta, kur būs šie vairākie, gan radiokanāli, internetu kanāls un Latvijas televīzijas kanāli, vajag vienu kopīgu ietvaru, kas ir noteikts, kādā veidā ir šīta ētikas normas, tiek ievērotas. Šobrīd dabā mums ir dažādas ētikas komisijas, tā var teikt, viena, pieņemsim, ir žurnālistiem, nu es negribu tur dalīt tagad tādu žurnālistu vai tādu žurnālistu, bet mums šobrīd ir divas ētikas padomas, kur var izskatīt vai kā tamlīdzīgi kādu ētisku vai neētisku žurnālistu darbu. Tas izdabā nestrādā, un tā piemērs bija arī tāpēc arī ir šīs valdes deleģējums valde, ievēl ētikas padomi. Ētikas padomi izdomā šīs te līnijas, pēc kā vadīties šajā tieši viennozīmīgi kopā ētikas Latvijas sabiedriskā mēdija žurnālistiem, tie, kas darbojas Latvijas sabiedriskajā mēdijā kā žurnālisti. Es absolūti gan domāju, ka tam ir jāpaliek šeit, kā komisijā tas arī tika lēmts. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījamā saimnes priekšstādātājas kundze, deputāti. Un tagad, atšķirībā no kaimiņa, es pateikšu, kā bija patiesībā. Atceraties slaveno bildi, ja, pirms prezidenta vēlēšanām, kaimiņš ar levitu. Kāds bija nofičējis kaut kur apakšā tur? Nu, tad ko? Jo šis ir kārtējais, izmainītais apakškomisijas priekšlikums, un ar šo ideju atnāca tieši levitkungs uz komisiju, tieši pie kaimiņa, kurš stāsta kaut kādas pasakas, un kurš vienmēr bīda cauri, jo Levits varēs atnest jebko. Jebko par priekšlikumu. Tieši tā, kā teica Vita Anda Tērauda, aicināšu noraidīt, jo komisija atbalstīja apakškomisiju un industrija domāja savādāk, atnāca Levits un kopā ar kaimiņu visu izmainīja. Nu tad ko mēs atbalstīsim? Vai industriju vai kaimiņu kopā ar Levitu? Es balsošu par industriju. Es ceru, ka jūs arī aicinu noraidīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Saicinu atbalstīt Tērādas kundzes viedokli šajā jautājumā. Tas ir absolūti pareizi. Ir pilnīgi absurdi, ka organizācija pati sev izveidos ētikas komisija paši sevi arī milzīgi vērtēs. Mums ir līdz ar to Latvijā ir diezgan liels problēmas ar to, ka mums ir visādas tur komisijas padomas, kā mēs viņus tikai vēl varam nosaukt. Mums arī dažādas ētikas ir atkarībā no tā, kurš ir pie varas vai kurš nav pie varas un tā. Loģiski ir tas, ko saka Tērādas kundze, ka ja ir tāda uzraudzība nepieciešama, tad tā ir jāveic nevis pašiem par sevi, bet attiecīgi no malas. Un otra lieta, es gribu atbalstīt arī Lindu Liepiņu, un tā ir objektīva taisnība, ka šeit mums ir jāskata un jāatbalsta attiecīgi, kā Liepiņas kundze teica, industrija nevis atsevišķu kaut kādu normu bīdītāju intereses. Un kāpēc? Tāpēc, ka man ir arī ļoti kritisks viedoklis par ne tikai to veidu, kā tas tiek darīts, bet arī, ja mēs paskatāmies vēsturē, tad pirms saimes vēlēšanām, divi teikumi, ja, tātad pirms saimes vēlēšanām Levita kungs sabiedrību ļoti brīdināja, cik būs bīstami, ja kaimiņu ievēlēs un ja kaimiņam būs vara ar attiecīgo partiju. Tā bija taisnība, bija intervijas un vēl nezinu, kas mēs esam tur uz kaut kādas robežas un varam pazaudēt valsti un tamlīdzīgi. Un tajā brīdī, kad kaimiņš pārdevās un kad Levitam vajadzēja iet izlūkties kaimiņu balsi atbalstam prezidenta amatā, tad izrādījās, ka nekas vairs nav bīstami ne valstī, ne visam pārējām. Un secīgi seko attiecīgas darbības, kas ir ierasts minētajam kungam. Minētajam kungam vienmēr ir bijis ierasts, ka viņam scenāriju uzrakst priekšā kāds cits. Tās jau nav viņa domas. Tāpēc es arī esmu vienmēr aicinājis nomainīt attiecīgajā komisijā vadību, ņemot vērā, ka es domāju, ka mums parlamentā ir vēl pietiekami daudz spējīgi cilvēki, kas spētu kvalitīvu vadīt komisiju, lai visai nozarei būtu labāk un pareizāk. Un vēl pēdējais šajā kontekstā. Ja mēs runājam par vēsturi, kā žurnālistu aprindās ir bijis ar ētiku, ētikas jautājumu izvērtēšanu, ir jāsaka godīgi, tas ir bijis ļoti bēdīgi, tāpēc, ka faktiski ir bijis tā situācija, kas tagad tiek piedāvāta likumā, jo to ir darījuši šie cilvēki, kas ir vienā klubiņā, un viņi paši sev vienmēr ir sargājuši. Patiesībā tā tas ir visās nozarēs, pilnīgi visās nozarēs. Arī manā nozarē ir līdzīgi savējos sargā, nesavējos nesargā, jebkurā mēs skatāmies pa jebkuru nozari. Latvijā. Mums ir tāda fake viltus, tāpat kā Covid, kas ir afēra manā ieskatā. Nu, to mēs redzam pagājušajā reizē Murnietis kundze valkāja masku virsū un nos. Šodien maska vairs nav, vienotībai arī maskas nav. Nu, paristi vēl tur bišķiņ cenšās. Nu, Geidāns laikam ies pie paristiem, es tā jūtu vienīgais, kas ir ar to masku. Ja? Tā kā, nu, mēs redzam tā afēra jau šeit saimā. Un tas ir tas pats. Tas ir tas pats, ka mums ir tāda viltus izpratne par to, ka mēs te visi esam tiesiski, ētiski un tamlīdzīgi. Bet varbūt ieviešam tiešām tā, kā Tēraudas kundze saka, reālu uzraudzību, pareizā formātā. Un es pilnībā jūs, Tēraudas kundze, kaut mēs esam ideoloģiski no citādām teiksim, pozīcijām raugamies vispār uz pasauli, bet šajā likumprojektā jūs ļoti daudz, ļoti kvalitīvus priešlikumus esat sniegus. Ja? Es aicinu neatbalstīt un es aicinu kaimiņu kungu nomainīt konkrētās komisijas vadībā, saprotot, ka kaimiņu kungam tāpat šīs ir pēdējais parlaments. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Lučmalē Luņovai.
Šīs 61. Priekšlikums pamudināja mani runāt par vēl vienu redakcionālās brīvības un galvenais žurnālistu neatkarības problēmu. Proti, manuprāt, nekāda ētikas padome neglābs situāciju, kad pat sabiedriskajos medijos, nevis komerciālajos, žurnālisti tiek nodarbināti nevis uz darba līguma pamata, bet kā pašnodarbinātas personas. Un tieši šāda tipa līgumi ir vēl viens un ļoti spēcīgs, jo saistīts ar naudu, žurnālistu darba ietekmes instruments. Es pati strādāju uz līdzīga līguma kādreiz LTV, kad man nepiemaksāja, piemēram, par darbu pēc pulkstenes 22.00, ne par darbu brīvdienās, svētku dienās un tad tālāk. Es atceros to, kad žurnālisti, kuri filmēja sprādzienu centrālajā universālajā veikalā, par to dabūja nevis prēmiju, bet pateicību un tā tālāk. Un tā finansiāla ņirgāšana par žurnālistiem turpinās vēl līdz šim. Manuprāt, ir jābūt tikai divām lietām, kas varētu kontrolēt un regulēt žurnālistu darbu sabiedriskajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Pirmais, tas ir likums, un otrais, pats svarīgākais,
ir pielikums darba līgumam, kur ir aprakstīti visi papildus noteikumi, kas saistīti ar žurnālista darbu konkrētajā sabiedriskajā medijā. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam otro reizi.
Jūs man pasakiet, kur ir loģika. Šobrīd mums ir Latvijas televīzijai sava ētikas padome, Latvijas radio mājā sava ētikas padome, Latvijas žurnālista asociācija, kur vada Ģiga, tā ir vēl viena ētikas padome, Latvijas žurnālistu savienība, kur vada Paiders no neatkarīgās rīta avīzes, ir sava ētikas padome. Tas, ko šis priešlikums ieraksta likumā, ir tas, ka ir jābūt vienai, vienotai ētikas padomei sabiedriskiem medijiem. Līdz ar to es lūgtu atbalstīt šo komisijas atbalstīto priekšlikumu.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Tieši kur ir loģika, kaimiņu kungs, ka jūs runājat par nozari, no kuras jūs vispār nezināt tik daudz, cik melns aiz naga? It kā jums kādreiz bija tāda suņu būda, tas ir viss, ko jūs zinat, jautājums, vai tā suņu būda bija jūsējā, vai jūs tur vienkārši bijāt tikpat lielisks aktieris, kā šeit uz šīs tribīnas. Jūs tieši neko nejēdzat no nozares, ko jūs tagad mēģināt it kā aizstāvēt. Nozare pati zin, cik un kādas ētikas padomas viņai vajag. Viss, punkts.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Man, ja godīgi, pat, es pat neteiktu, ka tās ir aizdomas. Es pat pieļauju pa procentiem 95, ka šī ideja, ko bīda kaimiņu kungs, ir Ingas Spriņģes ideja. Jo, ja mēs paskatāmies vēsturiski no lielākajiem naidniekiem starp kaimiņu un Spriņģi, laikā, ka kaimiņš pārdevās, Spriņģi kļuva par kaimiņu lielāko fanu. Un tāpēc man liekas, ka mums ir jāskatās dziļāk, ka tas nav Linda Liepiņa. Kaimiņa virzīta doma iejaukties nozarē, bet es domāju, ka tas nāk no iekšienes, no pašu žurnālistu vides, nu, to cilvēku, kas sevi sauc par žurnālistiem. Es pieļauju, ka kaimiņa draudzene Inga Spriņģa ir patiesais šādu grozījumu autors, kas to dara. Jo citādāk izskaidrot kaut ko tik ļoti neloģiski, kā atņemt organizācijā vienalga 1, 2, 3, 4, 5, 10 pašās organizācijās izlemt, vai viņas grib sev iekšēji ētikas padomas, negrib ētikas padomas, un tagad pateikt, ka būs kaut kāda viena virspadoma vai vēl kaut kas, ir absolūti muļķīgi. Ja mēs dzīvojam brīvā valstī, kurā cilvēki brīvi apvienojās, kaimiņu kungs, kaut kādās organizācijās. Jūs arī ar savu suņu būdu droši varat iestāties tur vienā asociācijā vai otrā asociācijā. Es pieļauju, ka tā tranzīta asociācija Meroni jums tuvāk nekā mediju asociācija. Bet, ja jūs iestājaties mediju asociācijā, jūs taču arī varat izveidot ētikas padomu un būt priekšnieks tajā ētikas padomē. Tā dara brīvā valstī. Brīvā valstī ļauj cilvēkiem pašiem veidot kaut vai simtiem visādas padomas, organizācijas, ja viņi vēlas apvienoties. Tā tas ir jādara arī šeit. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kolēģi, man liekas, mēs esam te ļoti aizraušies ar visādām padomēm ētikas, kas kaut ko ļoti būtiski mainīs un ir izšķirošies bez mazvēr šajā likumā. Es domāju, ka nē, es domāju, ka mums svarīgi dabūt normālu sabiedrisko mediju vadību, ļautai sāk strādāt, un viņi tiks galā visiem ētikas jautājumiem. Un tomēr, lai tas nebūs jums, sabiedriskais mēdījis apakšā ir dažādi kolektīvi, un man liekas, ka ētikas jautājums ir pareizi, kad visi tuvāk kolektīvam nekā kaut kādā superpadomē superētiskiem cilvēkiem. Tā kā, man liekas, šis sekundāri ejam uz priešu astājumu šobrīd, kā ir, būs vajadzīgs jaunai vadībai lielā ētikas padoma, tad, lai viņi nāk un tad grozīsim, tad, kad būs padoma, kā laiks strādājas.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt 61. priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 61. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 43 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nu, lūk, un šobrīd, kolēģi, mēs esam nokļuvuši pie 9. panta šajā likuma projektā, un 9. pants mums ir par sabiedrisko pasūtījumu sastāvu. 62. priekšlikums ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. sabiedrisko cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Cilvēktiesību komisijas, sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Deputāti Šuplīnskis un Jarancēns priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Rancēna kungs, es lasu to jūsu priešlikumu, tas bija 67. priešlikums, ja nē, 66. priešlikums. Es lasu šo priešlikumu un jūs, ko tur rakstat, sekmēt nacionālās identitātes un kultūru daudzveidības izpratni latviešu, tajā skaitā arī latgaliešu valodas pastāvēšanu un attīstību. Un Rancēna kungs, es nonācu pie tāda secinājuma, ka jūs esat ļoti diskriminējoši pret visām sociālajām grupām un visiem dialektiem, visām valodām, kuras lieto Latvijā. Un man liekas, ka tas ir nepareizi. Es saprotu jūsu čangaļu saknes, bet nevajadzētu diskriminēt arī ventiņus, nevajadzētu diskriminēt lībiešus, nevajadzētu suitus diskriminēt, nevajadzētu sēļus diskriminēt, un tādā garā. Tā problēma ir tieši tāda pati, Rancēna kungs, kā iepriekšējo reizi, kad es par jums runāju, ir tāda, ka jūs faktiski nodarbojaties ar populismu. Jo ko nozīmē sekmēt identitāti? Es jums paskaidrošu, kā identitāte sekmē, Rancēna kungs. Identitāte sekmē nevis sēžot pie televizora, bet lasot grāmatas un ejot uz skolu, mācoties skolā, izglītojoties. Tā problēma ir tā, ka jūs tagad domājat, ka jūs televizorā radīsiet identitāti sabiedrībā. Identitāte rodas mājās. Identitāte rodas tur, kur ir gudri cilvēki. Nevis tie, kas no rīta līdz vakaram sēž pie televizora. Un jums, kā JKP frakcijas un partijas pārstāvim, ar šo jautājumu vajadzētu vērsties pie savas ministras Šuplīnskas Tukšums kundzes. Jo identitāte, kur šobrīd Šuplīnska Tukšums kundze piedāvā Latvijas skolās, ar faktiski sagrauto izglītības sistēmu līdz galam, ko atzīst tik viens bērnu vecāks, kas ved savus bērnus uz skolu, nepiedāvājot nekādus jaunus, progresīvus, konkurētspējīgus risinājumus. Vienīgie risinājumi, Rancēna kungs, identitātes veidošanā Latvijas izglītībā ir tādi, ka tie vecāki, kur var atļauties, tie sūta maksas skolās savus bērnus, papildus. Jūs risinat jautājumus par skolotāju atalgojumu vispārēji, un tie būtu identitātes jautājumi, kas aizsargāt arī Latgali, visi izmirstošāko Latvijas teritorijas daļu. Nevis vienkārši pants, kur pēc tam atkal kārtējo reizi izvilku kaut kādā priekšvēlēšana kampaņā, sakot, kā es aizstāvu Latgali. Latgalē nostiprinātu šo identitāti, mums vajadzētu Latgali padarīt pa bagātu reģionu. Cik priekšlikums jūs par to esat dzīvē iesniedzis? Nevienu. Man kritika ir vērsta uz to, ka jūs šo jautājumu izmantojat tīri populistisku mērķu vadīts, nevis pēc būtības. Jo pēc būtības Latvijas televīzija vai Latvijas radio nekad nav nodarbojusies ne ar Latgaļu, ne ar Ventiņu vai kādu citu identitātes graušanu vai samazināšanu. Nekad brīvas Latvijas vēsturē. Un tagad īpaši uzsvērt, ka viņiem tas tagad būtu jāsāk darīt, aizstāvēt šo identitāti, ir pilnīgs muļķības. To, ko savu iespēju robežās sabiedriskie mediji ir darījuši, viņi ir darījuši, es domāju, pēc labākās sirdsapziņas izceļot visus Latvijas reģionus. Paldies, un tieši tāpēc, Rancānkungs, turpmāk es jūs aicinu nediskriminēt, arī tad, kad jūs sniedzat šādas priešlikumus, nediskriminēt arī manas saknes. Manas saknes ir no suitiem. Suits, starp citu, tāpat tā, ka čangaļi ir katoļi. Ja? Mēs esam tā kā no vienas šlakas. Rancāna kungs, neaizmirstiet arī, neaizmirstiet suits, suits arī nākamreiz pielikt klāt, ja? Jo katoļos arī ir spēks, paldies.
Debata slēdzu. Vai deputāti vēlas balsojumu par šo priekšlikumu, kurš nav atbalstīts?
Tātad, kolēģi, šis ir 66. Priekšlikums, ko iesniedza vēl toreiz esošā deputāte Šuplīnska. Priekšlikumiem jau ir diezgan ilgs vecums. Un Rancāna kungs priešlikums nav atbalstīts.
Vai deputāti vēlas balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par 66. Deputātu Šuplīnskas un Rancāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 49 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais ir 67. Arī Šuplīnskas un Rancāna kunga priekšlikums. Tas ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā 68. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
68. Ir komisijas atbildīgais priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam pie likumprojekta 13. Panta par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sastāvu, tās locekļu ievēlēšanu vai iecelšanu uz viņu izvirzījumās prasības, kādas ir. 70. Priekšlikums Cilēviča kunga priekšlikums, tas komisijā nav atbalstīts. Gribēju vēl minēt, ka no 70. Līdz 78. Priekšlikumam šie visi priekšlikumi attiecās uz padomu sastāvu izveidu padomas locekļu grāmatu kandidātiem izvirzītiem kritērijiem. Tā ka no 17. Līdz 38. Paldies, Boris Cilēvičam.
Uzsākam debates vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, es labi apzinos visus šeit priekšlikuma trūkumus un aicināšu jūs to atbalstīt. Bet es to iesniedzu tomēr, neskatoties uz šiem trūkumiem, lai pievērstu jūsu uzmanību patiešām nopietnai problēmai. Mēs vairāk kārt runājam, ka sabiedriskie mediji pārstāv visu sabiedrību. Kā jau šodien tika minēts no šīs tribīnes, šobrīd tiek paredzēta padomes izveidošana trīs cilvēku sastāvā. Vienu delegi saimā, otru prezidents un trešu nevalstiskas organizācijas. Jūs visi labi atcerāties, ka prezidentu arī ievēl saimā. Tātad faktiski tieši vai pastarpināti, bet divi no šiem trīs cilvēkiem tiks pilnvaroti ar saimas vairākuma, proti ar koalīcijas lēmumu. Par kādu daudzveidību mēs runājam? Mans priekšlikums ir vērsts uz to, lai nodrošinātu, kā arī mazākums, piemēram, saimas mazākums opozīcija, arī ir kaut kāda pārstāvniecība. Es aicinu jūs uz trešo lasījumu padomāt par to, lai tomēr nepartaisītu sabiedriskos medijus par valdības mediju. Jo jāpaliek spēka šāda kārtība, kad faktiski valdībai un valdošai koalīcijai ir nodrošināts ar likumu garantēts vairākums tajā padomā, nu tad nekādas īsti sabiedriskie mediji nesanāks. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā. Nebūs?
Tātad Boris Cilēvičs priekšlikums komisijā nebija atbalstīts, un es lūgtu to neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 70. Deputātu Cilēviču iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 19 pret 58 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
71. Šuplīnskas un deputāta Rāncāna priekšlikums ir arī par dažādu skaitu, cik tad tie locekļi padomē ir un kas viņus deleģē. Šis priekšlikums 71. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Rāncāna kungs, es lasu jūs un Šuplīnskas priekšlikumu un jūs tur sakat, ka tai padomē obligāti jābūt kādam no Latgales. Un tad man prātā nāk filma Limuzīns jāinakts krāsā, tur Olga Drēģi vienā brīdī dumpim teica tā, ka šie te krievi zem mongoļi tatāru ar jūgu izturēja latviešu zem čangai sabrukus, ja? Ka jūs visu laiku virzat tos, virzat visu laiku tikai kaut kā diskriminējošā sadaļā, jo sabiedriskais mēdijs, tas nozīmē visa Latvija. Rāncāna kungs, tas nenozīmē tikai kaut kāds viens reģions, tas nozīmē Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale un varbūt mazliet arī Rīga. Ja? Un vajadzētu šajā padomē būt no visiem apgabaliem, jebkurā gadījumā pārstāvniecībai, lai aptvert visu teritoriju. Tāpēc Rāncāna kungs, jūsu priekšlikums, populistiskais priešlikums izcelt kaut kādas savas kabatas organizācijas. Es nezinu, ar ko šīs organizācijas nodarbojas. Vai viņas ir kaut kādos karteļos iesaistītas vai vēl kaut ko, bet no konkrēta reģiona, ko jūs tur izceļat, ir nepareiz un diskriminējoši pieeji. Un tāpēc ir diezgan loģiski. Es saprotu jūsu sašutumu šodien, ka jūs sēžat tādu mazliet bālā ģīmi un redzat, ka nav komisijā atbalstīts tas priešlikums. Ja? Un jums ir zināms sašutums par šo lietu, bet turpmāk lūdzu tomēr ievērojiet visas Latvijas teritorijas intereses. Un jums kā Saeimas deputātam ir jāievēro visas sabiedrības intereses, nevis šauras sociālas grupas intereses. Tāpēc es aicinu neatbalstīt Šuplīnskas un Rāncāna kungu priešlikumu un aicinu balsot pret.
Debatas slēdzu. Komisijas vārdā.
Lūdzu neatbalstīt šo 71. priekšlikumu.
Vai deputāti vēlas balsot par 71. Deputāti nevēlas balsot un piekrīt komisijas viedoklim.
72. Kultūras ministrs Melbārds priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
73. Kultūras ministrs Melbārdes priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 78.
Deputāti piekrīt.
74. Deputāts Tēraudes priešlikums daļēji atbalstīts un iekļauts arī komisijas priešlikumā numurs 78.
Deputāti piekrīt.
75. Kultūras ministrs Dacis Melbārds priešlikums tieši tāpat daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numurs 78.
Deputāti piekrīt.
76. Kultūras ministrs Melbārds priekšlikums tieši tāpat daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā, numurs 78.
Deputāti piekrīt.
77. Deputāts Tēraudes priekšlikums tieši tāpat daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā komisijas priekšlikumā numurs 78.
Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Daļēji
atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 78, deputāti atbalsta.
Lūk, un tā gala versija ir 78. Komisijas priekšlikums, kurš arī izsaka to, ka sabiedrisko elektronisko plašiņas līdzakļu padomas sastāvā ir trīs locekļus, kurus apstiprina Saeima, un no kuriem vienu locekļu apstiprināšanai izvirza valsts prezidents. Otra nevalstiskās organizācijas un ministra kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padoma un trešais Saeima tās kārtības rulu noteiktajā kārtībā. Nelasīšu pilnīgi visu šo izvirzīšanas kritērijus, bet šis ir komisijas priekšlikums, kur iekļauti ir iepriekšējie daļai atbalstītie un pilnībā atbalstītie priekšlikumi par kandidātu izvirzīšanu un lūdzu atbalstīt šo. Paldies.
Sākam debatas vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es īsrunāšu, es jau dzirdēju fonā, ka IKP frakcija vēlējās, lai es piesaucu Rāncāna kungu, jo viņi saprot, ka tas ir vienīgais veids, kā viņi varētu tik pārvēlēt uz nākamā parlamentu, ja es viņus piesaucu no Saeimas tribīnas.
Bet šī priekšlikuma būtība, kas man visvairāk sajūsmina, mēs sakam, ka mums nevajag, ka nebūs politizēta, nebūs politiski iejaukšanās, viss būs šausmīgi neitrāli, viss būs tik objektīvi un tamlīdzīgi. Kas virs padomes locekļus? Politiska amatpersona prezidents vai no tur prezidenta biroja, tad ir kaut kādas, nezinu, koalīcijas vai memoranda vai vēl kaut kāda padome, kur piedalās, es nezinu, koalīcijas padomes locekļi vai sponsori, nav iespējams to saprast. Bet jebkurā gadījumā, nu, varbūt, ka tā ir vienīgā sadaļa, kur nav kaut kas ar politiku saistīts. Tad ir no parlamenta, mīļie draugi, varbūt mums ir jābeidz izlikties un teikt, ka šī padoma nav politiska, tā ir 100%, 1000% politiska padoma. Un 1000% politiska padoma, kas ir saistīta ar varas koalīcijas izvēlētiem padomus locekļiem. Un visi šie padomus locekļi būs varas koalīcijas izvēlēti padomus locekļi. Kāpēc? Tāpēc, ka prezidentu ievēl koalīciju, tas būs prezidents, mēs redzam, kā Levits rīkojas. Viņš visur, kur vajag, tur koalīcijai izpatiks līdz pēdējam, jo saprot, ka tas ir vienīgais veids, kā viņi varētu pārvēlēt uz nākamo termiņu. Tālāk otrs, tā memoranda padoma. Nu, es atvainojos, vai tad tos, kurs ir tie, kuri ir pie varas, ja, tur pieaicinās, tas tāpat kā savu laiku, kad bija Delna un kas uzraudzīja kuģniecības prihvatizāciju, ja. Tie prihvatizātori bija laimīgi, ka tā Delna tur bija klāta, ka varēja nozagt visu to kuģniecību. Ja? Tas aptuveni tieši tā pat ir. Un trešais parlaments, ja? Mēs zinām, kā parlamentā notiek balsošana. Parlamentā ir atnākuši roboti, kuriem ir pateikts iepriekš, kā balsot. Ir ļoti reti izņēmumi, kad notiek kaut kāda sacensība, kad pa idejām cīnās. Vispirms tam ir izlēmts koalīcijas sadarbības memorandu un vēl nezinu kādās padomēs. Zakat istavām arī kaut kāda tur tā nodokļa padoma, kas ir uztaisīta. Es nezinu, vai tur algu maksā vai nemaksā. Bet, nu, padome galā. Īsti padome Latvija. Bet varbūt, ka mums tomēr vajadzētu ļaut šos padomus locekļus medijiem vismaz diskusijas līmenī apspriest, ka no mediju vidas viņi paši izvēlas visus, kas būs padomē. Nevis tur prezidents Levits, nevis tur Kariņš, nevis Mūrnieks Kundze, bet viņi paši to izdara. Man liekas, ka tas būtu vērtīgāk, jo kā es varēšu uzticēties tādai padomei, zinot, ja Mūrnieks Kundze ir izvēlējusies padomas locekli. Viņi jau man šeit neļauj runāt. Televīzijā pavisam noteikti neļaus runāt nekad. Ja? Tā kā es domāju, pārskatam šo jautājumu un atsakamies no visām tām padomēm, no tām visām siltajām vietām, kas Latvijā ir visiem tiem politiķiem, pietuvinātajiem, sponsoriem, rada gabaliem, jo jūs jau arī sarakstos, starp cik, ka jūs startējat, jums nepietiek cilvēki, tā jūs brājas, mās, un ko tur vēl liekat, Dombrau bija ielicis kaut ko JKP arī tāpat, tur, man liekas, bija 9 bordāni salikt sarakstā, nu, un tādā garā. Tā kā atdosim varu žurnālistiem, lai žurnālisti paši par sevi lemj. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, mēs runājam par sabiedrisko mediju izveidošanu, darba regulējumu, pārvaldību un tā tālāk. Ir viens ļoti, kas karst ar citu visu sabiedrību un nebūt ne politiskās partijas vai politisko partiju pārstāvis, kas ir koncentrējās Saimā. Ir viens līdzīgs process un viena līdzīga organizēšana, kas arī apvieno visas sabiedrības intereses, un tās ir vēlēšanas. Ir centrālā vēlēšana komisija, kā viņa veidota, jūs visi ļoti labi zinat, jo tur ir pārstāvēti visi ievēlētie politiskie spēki, kas ir ievēlēti, kurus tauta ievēlēja Saimā. Tas varētu būt viens no pārvaldes modeļiem, runājot par sabiedriskiem mēdījiem. Jo šodien piedāvātais modelis, pa ko runā arī šī priekšrakumā, 3 plus kritērija, atlases kritērija, tiešām tas ir ierobežots. Viņi var paplašināt jebkurā virzienā. var, lai nodrošinātu drošības jautājumus, piesaistīt pie padomes arī drošības dienesta pārstāvi. Kāpēc ne? Tas būtu svarīgi, lai nodrošinātu, teiksim, hibrīdu karu ietekmi uz šiem procesiem. Var aicināt arī tikai piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas, jo tā ir sabiedriskie mēdī. Varbūt arī citi risinājumi. Bet viens no tādiem unikāliem un universāliem risinājumiem varētu būt tas, pa ko es saku. Bet tā kā tas šinī priekšlikumā neizskanēja un dabīgi tas priekšlikums, kas ir formulēts šinī priekšlikumā, tā ideja, kas ir formulēta šinī priekšlikumā, diez vai viņa ir korekta un atbilst pašai sabiedrisko mediju izveidošanas un darbības jēgai. Es aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Savukārt, es komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, piebilstot to, ka principā šie padomes locekļi varēs pildīt savu darbu ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas, un principā arī ir tā, ka šie SEPLP locekļi sanāk tā, ka viņu no sava vidus, viņi trīs, ievēl vienu priekšsēdētāju, un šī rotācija notiek ik pa gadu maiņa notiekās. Tātad viņiem visiem šī padoma arī ir kā pamata darbs. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu balsosim par 78. Cilvēktiesību un civilisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 22 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
Paldies. 79. Kultūras ministrs priekšlikums ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad mēs esam 14. Pantā par to, kādā veidā tad varēs sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu pilnvaras un to izbeigšanu regulēt, respektīvi šobrīd mēs esam pie 80. Priekšlikuma, kas ir iesniegts no kultūras ministrs vārdā, Malbārdas kundze, un tas ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 82.
Deputāta piekrīt komisijas viedoklim.
81. Ir deputāts Tēraudzes priekšlikums, kas arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 82.
Deputāti piekrīt.
82. Priekšlikums ir komisijas atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Ir komisijas priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Atbildīgās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Kultūras ministrs Melbārdas priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 86.
Deputāti piekrīt.
86. Ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Ir Boris Cilēvičs iesniegtais priekšlikums, tas komisijā nav guvis atbalstu.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienējami kolēģi, tieši šis priekšlikums ir tas, par ko es jau šodien runāju. Tas ir vērsts uz to, lai sabiedrisko mediju būtība, ka tie atspoguļo nu, visu sabiedrību intereses un viedokļus, ir ne tikai deklarēts, bet arī īstenots praksē. Mēs jau vairāku gadu garumā esam pārliecinājušies, ka ja likums tieši to neprasa no padomes, tad tas arī netiek darīts. Un šeit es piedāvāju iekļaut likumā tiešu prasību, ka padomē ir pienākums izstrādāt kritērijus, kā tiek vērtēta atbilstība likumam, konkrēto sabiedrisko mediju atbilstība likumam tieši attiecību uz viedokļu daudzveidības atspoguļojušu. Ja mēs to nedarām, ja mēs noraidām šo priekšlikumu, tad situācija nemainīsies. Es sapratu, ka jūs, kā koalīciju, tas pilnībā apmierināju. Faktiski, jūs saglabājat kontroli par sabiedriskiem medijiem. Nu, tad, ja mums, ja tiešām mēs izvēlāmies šo divkosīgo ceļu, nu, tad godīgāk vispār būtu nesaukt šos medijus par sabiedriskiem medijiem, bet par valdības medijiem. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu balsosim par 88. deputātu Cilēviča iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 55 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais ir 89. Deputāta Boris Cilēviča priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts, un tas ir iekļauts nākamajā 90. Komisijas atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
90. priekšlikums Cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Mēs esam nokļuvuši pie 5. nodaļas, kas ir sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds. 91. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Tēraudzes kundzes un deputātes priekšlikums ir neatbalstīts. Vārds Tēraudzes kundzei, lūdzu.
Sākam debatas. Vārds deputātei Vitai Andai Tēraudai.
Kolēģi, daudz no jums sēž Saeimā ne jau pirmo sasaukumu. Jā. Bet es aicinu tos, kas sēž jau ilgāk, pārlapot atmiņas klades un atcerēties, kādas ir bijušas Saeimas attiecības ar dažādiem Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes sastāviem. Esam bieži piedzīvojuši situācijas, kad ir neapmierinātība ar padomes darbu un būtu nepieciešamība Saeimai rīkoties, un reizēm arī Saeima ir rīkojusies. Bet Saeimas rīcība, atsevišķu politiķu vai politisko spēku iniciēta rīcība, neizbēgami daļā sabiedrības tiek traktēta kā politiski motivēta, pat ja tā nav. Un šis iespējamais traktējums var būt arī iemesls, kāpēc Saeima nerīkojās tad, kad varbūt ir vajadzība rīkoties. Tāpēc šis priekšlikums. Manuprāt, ir svarīgi, ka signāls par rīcības nepieciešamību var nākt ne tikai no pašiem politiķiem, bet arī no malas. Ar šo likumprojektu mēs veidojam sabiedrisko mediju ombudu. Ombuds ir tas, kas seko līdzi, iedzīnās un vērtē sabiedrisko mediju darbu. Un tieši ombuds ir tas, kas var redzēt un vērtēt, vai padome veic darbības, kas pārkāpj šai likumprojektā ietvertos principus. Vai tieši otrādi ar savu bezdarbību kaitē sabiedrisko mediju attīstībai. Tamdēļ ierosinu, ka signāls Saeimai par problēmām padomē, ka signāls var nākt arī no sabiedriskā mediju ombuda, ne tikai no Saeimas pašas. Ombuds ir amatpersona, kura nav politiska. Tā ir amatpersona, kuras galvenais mērķis ir celt sabiedriskā mediju kvalitāti. Tamdēļ aicinu uzticēt šai amatpersonai šādu iniciatīvas iespēju. Aicinu balsot par priekšlikumu.
Vārds deputātām Hartasam Kaimiņam.
Kolēģi, šeit nav īsta strīda ābo par to, vai Saeimai rakstīt šo te likumā burtus melnos uz tā papīra par to, ka kāds var mums rakstīt vai kādam citam rakstīt šeit uz Saeimu. Vienmēr Saeima ir bijusi tā vai tā kā liels sūdzību dēles, un sabiedrība vienmēr ir tā vai tā atradusi ceļu kādā veidā informēt par to vai to neizdarību, vai kas nenotiek tā, kā vajag. Līdz ar to es personīgi tikai un vienīgi komisijā šis netika atbalstīts, lai nepārkāptu to kārtības rulli, kas mums šeit ir Saeimā, jo Saeimā var vērsties jebkura persona. Bet es pats personīgi atbalstīšu šo priekšlikumu, jo nekāda problēma vai teiksim, mīnus no tā, ka atsevišķi speciāli mēs vēl pierakstam klāt, ka ir tiesības ombudam vērsties pa taisno ar vēstuli, ko viņš darīs tā vai tā, ja būs šie pārkāpumi. Ja mēs to ierakstam iekšā, tas jau neko nemaina, tā kā kolēģi šeit nav īsti strīdas abo par ko. Tā kā es aicinu atbalstīt savā vārdā. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, ir 14.47. Es jūtu, ka JKP flanks jau atkal nevar izturēt līdz saimes sēdes beigām. Riekstiņkungs jau trinās, tas tā kā skolā, ka nevar stundu beigas sagaidīt un tā. Tad arī Riekstiņkungs ar izglītību rodas problēmas, ja?
Priekšlikumu.
Bet priekšlikumu runājot, Munesus, bet tikai neapspļaudiet, man Covid laiks ir... Pa priešlikumu runājot, Tērauda skundas priešlikums no vienas puses ir atbalstāms, bet tas, kur man rodas mazliet bažas, ka mums nevajadzētu iet tādu ceļu, ka ir kaut kāds viens supermens, kaut kāds viens ombuds, viens kaut kāds ģēnijs, kas ir pāri visam, un kas tagad visu tur ir kaut kā izlēmis. Faktiski arī šajā konkrētajā gadījumā es domāju, ka pie diskusijas mums pietrūkst patiesībā tas, ka diskusijā ir jābūt galvenajam uzsvaram, ka sabiedrisko mediju organizāciju un to struktūru vislabāk spētu uzbūvēt paši sabiedriskie mediji. Sākot no, ne tikai no žurnālistu, kurš iet televīzijas ekrānā, bet no visu kolektīvu, sākot no apkopējas. Jo viss šis kolektīvs kopumā arī saprast, kā vislabāk tādu organizāciju pārvaldīt. Man vienmēr rada bažas, ja mēs runājam par kaut kādām tur... Viedo padomēm, tas tāpat kā tagad mums būs viedo tā valsts padome vai vēl kaut kas, un tad mums būs viedajie, kas kaut ko lems. Patiesībā mums ir jābūt realistiem, un tā kā sabiedriskais medijs arī ir dzīves realistisks organisms, kuram ir jāattīstās ikdienas, tad parasti tādi viedie, kas tagad noteiks, kādā veidā ir jādzīvo, patiesībā ir ļoti bīstam tendence, manuprāt. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā saimnes priekšstādātāja kundze, deputāti, aicināšu atbalstīt šo te Vitas Andas Tērauds priekšlikumu, bet nedaudz no cita aspekta skaidrs, kāpēc viņš ir jāatbalsta, tāpēc, ka es uzskatu, ka saimai būtu jābūt lietas, kursā jau saimā noteikti. Nu, tā mana vīzija, kāda bija šeit nokļūstot, tomēr, ka saimā visgudrākie cilvēki strādā, un tad, ja kādam ir problēmas, tad mēs salikt savus gudrās galvas kopā un palīdzētu. Un tad ar mums Kučīnska kungs man uzdeva tikko jautājumu, bet kur tad man tos ombuds un tādas funkcijas, nu kur tad mēs te gudru cilvēku ņemsim un ziniet ko? Nē, tas ir pa labu jums, es saku, es izstāstīšu to mūsu to dialogu, kāds ir. Tā, ka tad, kad ļoti ilgi strādā valsts pārvaldā un tad ļoti ilgi sēž saimā, tā kā cietumā, tad sāks dzīve tādā kā burbulī. Un tad nepamanās, ka ir patiesībā pilna Latvija ļoti gudriem cilvēkiem, ļoti erudītiem cilvēkiem. Es šodien uz sitienu, vispār nemaz nedomājot, varētu nosaukt nu vismaz 5, pat vēl vairāk cilvēks, kas būtu cienīgi būt par tādu ombudu, ja, un kuriem būtu mugurkauls, un kuriem nekad nevarētu neviens politiķis kaut ko ietekmēt vai vēl kaut ko. Bet tad, viņš redzētu, ka sabiedriskā mēdijā ir nopietnas problēmas, viņš saņemtos drosmi, atnākt uz saimu un pateikt, klausieties, nu es netieku viens galā, palīdziet man. Ziniet, kāpēc tie gudrie cilvēki nenāk? Tāpēc, ka tā valsts pārvalde ir tāda nekāda, gudrie cilvēki bēg projām no visa, kas ir saistīts ar valdību, ar parlamentu, ar visu. Kam kas nav skaidrs, es lūdzu atbalstīt šo te Vitas Andas Tērauds priekšlikumu.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Es nepārspīlēju šī priešrakuma vēsturisko nozīmīgumu, tur ir daudzām saskaitāmiem jāizspildās, lai šis instruments strādātu, bet pats fakts, ka tiem, kam gadījumā ienāks prātā doma ietekmēt sabiedriskā mediju padomas vai valdes locekļus, ka viņiem parādās nopietnas risks par šo debatēt šajā zālē. Un ja tā debata būs tā kā šodien par šo likuma projektu, ja tas ir tā vērts. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Tur, ko es nevaru piekrist manai kolēģei Lindai Liepiņai, ir fakts, ka es varu piekrist sadaļā, ka gudri cilvēki, tiešām ļoti daudz gudri cilvēki nenāk ne politikā, ne valsts pārvaldē, bet kur es nevaru piekrist ir tas, ka viņi nenāk tāpēc, ka šeit ir pietiekami daudz, varbūt es atvainojos nepārāk, tie paši spējīgākie. Tā problēma ir cita, ka ir bailes, bailes gudriem cilvēkiem, un tā ir... Viņu atbildība, ka viņi netiek galā ar šīm bailēm, tāpat kā citi netiek ar citām bailēm galā. Un šis bailes vajadzētu pārvarēt. Un bailes vajadzētu pārvarēt arī attiecībā uz mediju uzraudzību, jo ir skaidrs, ka esošajā modelī, kāds tas ir šobrīd, mediji, objektīvi, pilnīgi visi, es domāju, vairāk vai mazāk, ir ietekmējami Latvijā gan politiski, gan ekonomiski. Gan no īpašnieku viedokļa. Nu, mēs paskatāmies, mēs ļoti skaidri redzam, kā mediji strādā. Katram ir aiz katra stāv kaut kāda īpašnieka, ir kaut kāda konkrēta pozīcija, un objektivitātes tur ir maz. Tādā izpratnē, protams, šāda tipa uzraudzība ir vajadzīga, bet galvenais atcerēsimies. Nu, tas, kas ir savā ziņā bīstam. Bīstam ir tas, ka mums nevajag radīt sistēmu, kurā ir kaut kāds viens viedais, vai trīs viedie, kas tagad izlem pilnīgi visu, kā mums Latvijā dzīvot. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Kolēģi, šis ir priekšlikums, par kuru mēs diezgan detalizēti un pietiekami ilgi diskutējām medijā pakškomisijā. Un... Šis priekšlikums radās, lai pastiprinātu redakcionālās neatkarības nodrošināšanu atbilstošajos mēdījos. Un es vēršu uzmanību, ka šeit ir runa par to, ka ombuds ir tiesīgs ar pamatotu iesniegumu vērsties Saimā. Tas nozīmē, ka nevis ombuds pats pieņem kaut kādu lēmumu, bet viņš tajās situācijās, kur viņš saskata riskus redakcionālai neatkarībai, Viņš vērš likumdevēju uzmanību, un likumdevējiem tad ir tiesības lemt par tālāko. Tāpēc es aicinu atbalstīt. Paldies.
Debats slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā šis priešlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 93. Deputātas Tāraudas iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 40 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
94. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Priekšlikums komisijas priekšlikums atbildīgās ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Deputāts Vitsāns Tērauds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums arī šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Kultūras ministrs Melbārds priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
106. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Šis priekšlikums ietver sevi to, kad tad viņam jāstājas ir spēkā, un šeit šajā gadījumā mēs noteikti šo precizēsim uz trešo lasījumu, jo arī Covid šīs te visas pandēmijas dēļ arī mēs esam pa 7 mēnešiem iekavējuši mūsu darba gaitu, bet 106. Komisijas atbildīgās komisijas priekšlikums nav atbalstīts. Ir atbalstīts, atvainojiet. Atbalstīts.
Pirms uzsākām debatas deputāti Pavļudze, kad Istavs Adamovičs, Ķurašs, Dzintars, Augulis, Gešins lūdzu turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz visi jautājumi izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi, iebildumu nav. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es negribu aicināt neatbalstīt šo priekšlikumu, tas ir pareizs. Bet es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka mēs kārtējo reizi atpaliekam. Jo mēs pieņemam gan šajā saimā, gan iepriekšējā sasaukumas veselu virkni grozījumu tieši elektroniska mediju likumiem, un katru reizi mēs atpaliekam no realitātes, jo gan tehnoloģijas, gan arī skatīšanas modeļi attīstās pārāk katru, un mēs vienkārši nepaspējam. Un šajā situācijā mēs pieņemsim likumu, kas jau būs novecojis, jau pieņemšanas brīdī, jo projām mums paliek tas vecais modelis. Atsevišķi radio, televīzija atsevišķi un LSM portāls. Vai jūs zināt, kāds ir LSM juridiskais status? Jūs esat likumdevējs, vai jūs to zināt? Tā ir Latvijas televīzijas struktūra vienība. Kas to vada, īsti nav skaidrs. Kas pieņem lēmumu, īsti nav skaidrs. Kāpēc LSM portāla nevar, piemēram, skatīties vairākus raidījumus bez reklāmas? Ja tu ieslēdz to reklāmas blotiešanu, tad vienkārši neko tev nerada. Un tās ir sabiedrisko mediju portāls. Mūsdienas sabiedriskie mediji konkurē pirmkārt ar interneta mediju. Un portālam jābūt centrā. Un, protams, jāintegra visu. Un tas jautājums par vienoto sabiedrisko mediju ir jau nobriedis pirms vairākiem gadiem. Un jūs zināt, ka dažādas to konjunktūras apsvarumu dēļ saima noraidīja šo priekšlikumu vēl diezgan sen. Un tagad kārtu reizi mēs palaidām garam iespēju iestrādāt šo progresīvu un mūsdienīgu regulējumu jaunajā likumā. Protams, šajā posmā jau to vairs nevar paspēt, jo nu, pārāk daudz būtu jāgroza, tad vienīgais, kas paliek, ir uzdot, izstrādāt kārtējo koncepciju. Man ļoti žēl, ka mēs tomēr neesam spējuši to izdarīt ātrāk, nu, bet es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka nu, agri vai vēlu tas būs jādara. Un ja kārtējo reizi mēs dzīvosim tā paveicam, nu, redzēt, kāda ir tendence, jo televīzija zaudē skatītājus, jo arvien vairāk cilvēku aiziet internetā. Arī televīzijas saturu jau 3 gadus cilvēki pārsvarā skatās internetu platformā, vairāk kā puse. Jo kabeļtelevīzija patērētāju skaits samazinās ļoti būtiski, par zemes apraidies vispār nerunāju, tā jau ir vakardiena, kaut gan noteikta daļa skatītāju tur vēl paliek. Tad skaidrs, ka tam vienotam sabiedriskajam mēdījam jābūt balstītam uz modernām tehnoloģijām un LSM-am jābūt centra. Es nezinu, vai padome vai kas cits bez mūsu aktīvas līdzdalības un iesaistīšanas ir spējīgs izstrādāt to jaunu koncepciju. Bet jebkurā gadījumā es aicinu jūs domāt ne tikai par rītdienu, nedzīvot saskaņā ar vakardienas stereotipiem. Paldies!
Debatas slēdzu. Cilevičs kungs, jūs balsojumu vēlaties par šo priekšlikumu? Nē, tātad deputāti balsojumu nelūdz un atbalsta priekšlikumu.
Jā, paldies, kolēģi, un šobrīd darba kārtībā ir pēdējais priekšlikums numurs 107, kultūras ministrs Melbārdis, priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Kolēģi, es gribētu... Vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Es gribētu teikt lielu paldies apakškomisijai, kas ir izdarījis milzīgu darbu. Es gribētu teikt lielu paldies deputātiem šeit klātienē, kas arī diskutējuši un bijuši gan apakškomisijas sēdēs, gan arī atbildīgās komisijas sēdēs. Gribētu teikt lielu paldies valsts prezidenta kancelējai, kultūras ministrijai, iesaistītajiem industrijas pārstāvjiem. Šis te nav gada darbs, šis ir 15 gadu gan virzīts, apstādināts process, un mēs esam principā ļoti lielu lēcienu šobrīd izdarījuši. Šis gan ir tikai otrais lasījums, kuru mēs ceru tūlīt arī atbalstīsim. bet būs gana īs priekšlikuma iesniegšanas termiņš, kur arī deputāti, kas izteica savas bažas, kur varētu būt kādi iespējami uzlabojumi, tad mēs gaidām komisijā šos te uzlabojumus, lai trešajā lasījumā mēs varam viņus jau šeit arī Saeimā pieņemt, lai tas notiktos šogad. Arī visas tās bažas, kuras teica Boris Celevičs par šiem te termiņiem un par to, ka mēs atpaliekam termiņu ziņā, es ceru, ka mēs to arī labosim. Un Boris Celevičs kungs, mēs patiešām, nu, kā teica arī Liepiņas kundze, dragāsim uz priekšu. Arī trešo lasījumu un paldies jums, kolēģi visi, kas šo te atbalstīja un jā, šis te priešlikums netika atbalstīts.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājs kundze, deputāti. Es īsti nespat, kas tas bija tagad. Izklausījās pēc brīnuma lauka, Krievijā ir tāds rādījums poļču ģestur, kur pasakās visiem, visus pasveicina, aizmirstāt mammai sveicienu nodot, varat nodot arī mammai sveicienu. Pateicāties kaimiņu kungs Pātru visiem iesaistītajiem tajā skaitā prezidenta kancelēja, jo, ja jūs būtu uzmanīgi sekojis līdzi savas komisijas, tas, ko jūs vēl joprojām vadat likuma projektu, nu tā ir gaitē, tad šis jau ir tikai otrais lasījums. Nu tā. Otrais lasījums nav galējais lasījums. Un nobeidzot, es gribētu pateikt, nu, jūs teicāt, kā jūs tur beigās pateicāt, dzīsim uz priekšu? Nu, galīgi kaut ko sveicāt. Nevis jūs, es nezinu, vai jūs vispār kaut ko vēl dzīsiet uz priekšu. Tas ir cits jautājums. Bet nevis dzīsiet, vai dzīsim, bet uzmanīgi klausīsimies un mēģināsim saprast, ko mums stāsta šajā gadījumā mēdī industrija. Jo šis stāsts pa mēdījiem. Ja mēs kaut ko nesapratīsim, tad mēs mēģināsim klausīties vēlreiz. Ja vēl nesapratīsim, tad varbūt izlasīsim kādu grāmatu. Bet lēmumu pieņemsim tikai tad, kad mēs būsim sapratuši, izvērtējuši visus par un pret. Un mums būs pilnīgi skaidrs, kāpēc konkrēti es, Linda Liepiņa, vai jebkurš vēl no citiem 99 deputātiem, balsoju par vai pret, vai nebalsoju. Un katrs konkrēti tikai mēs pats varēsim motivēt savu balsojumu. Es kaimiņu kungs ceru, ka es ļoti skaidru šobrīd izteicos. Nu tā man mācīja skolā. Izteikties tā, lai saprastu. Es sapratu jau tad. Es ceru, ka arī jums pienāks tāds brīdis, ka jūs sapratīsiet. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalai Luņovai.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Šīs dienas debates par šo visai sabiedrībai svarīgu likumprojektu ir piemērs tam, kā pozīcijas un opozīcijas viedokļu sadursmē var rasties patiesība. Un es ļoti ceru, ka tāpat, ka šodien, kad tika noraidīti vairāki sabiedrībai un vārda brīvībai bīstami priekšlikumi un atbalstīti tie, kuri tiešām tam līdzēs, kā līdzīgi tas notiks gan sniedzot priekšlikumus trešajam lasījumam, gan debatējot par šī likumā trešā lasījuma gala variantu. Bet šodien frakcija Saskaņa atbalstīja šo likumprojektu otrajā lasījumā un aicinām jūs darīt to pašu. Paldies!
Vārds deputātam Lidzim Šmitam.
Varbūt drusku atkārtošos apsveicu Tāraudzes kundzi ar visu priešlikumu pieņemšanu šodien. Tas varēja notikt tāpēc, ka tie bija gudri, saprātīgi un loģiski priešlikumi, un es personīgi apņemos atbalstīt jebkuru jūsu pārējo 99 deputātu priešlikumus, ka tie būs loģiski un saprātīgi. Un es ceru, ka vēlreiz atkārtošos, ka mēs tā varam arī strādāt uz priekšu. Šitos likumos šajā no manas puses galvenais, ko es aicinu pārdomāt un lai es varētu atbalstīt trešā lasījumā, ja man ir viens punkts jāizņemā, tas ir kārdinājums pēc ārvalstu finansējuma, ir jāizņem no turienes ārā. Mūsu mēdijas jāfinansē Latvijas iedzīvotājiem, tikai tad es arī varu sasniegt kaut kādu taisnīgu un saprotošu līmeni. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdām.
Komisijas vārdā es lūdzu neatbalstīt šo pēdējo 107. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Jā, kolēģi, mēs esam izskatījuši pilnīgi visus priekšlikumus un komisijas vārdā es gribētu pateikt lielu paldies komisijas konsultantiem, kas ir ļoti lielu darbu ieguldījuši, lai šo te visu salikt uz papīru, strukturēt, lai mēs varētu arī par to debatēt. Paldies jums. Lūdzu balsot par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu numuru 43 4 LP 13 izskatīšanai otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumu projektu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Jā, kā jau minēju, es lūdzu noteikt 17. septembra 2020. Gada. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 17. septembris. Godātie kolēģi, sēdus darba kārtība izskatīta. Par šodien paredzētu atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem man jūs jāinformē. Par deputātu Zariņa Klementjeva Gešina Orlova Krišāna jautājumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam, par elektroenerģijas tirgus likumā ekonomikas ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi saņemtā rakstuveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņa Ločmēles Luņovas Tutina Kucina Dambrauskas steidzama jautājuma ekonomikas ministram par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem un par deputātu Ločmēles Luņovas Orlova Gešina Papulis un Zariņa jautājuma ekonomikas ministram par apkuras sezonas uzsākšanu Rīgā saņemtās rakstveida atbildes iesniedzējus neapmierina, ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Iepriekš saplānotā darba grafika dēļ. Līdz ar to šodien atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem nenotiek. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Aldis Blumbergs, Gundars Daudze, Ieva Krapāne, Ralfs Nemīro, Linda Ozola, Evija Papule, Ēriks Pucens, Jānis Tūtins, Inese Vojka. Tūtins ir. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.